habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen jimco aha bisha Sebtembar ee sanadka 2022-kan waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeena v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo v o a na waxaa ka mid ah taliyihii guud ee booliiska qaybta gobolka banaadir sareeyo guuto farxaan maxamuud aadan oo loo yaqaana farxaan qaroole oo maanta qarax lagu dilay.
ina lilaahi waina ilaahi raajicuun. Waxaa maanta 3 Sebtembar 2022 maalinimo jimco ah ku shahiiday sareeyo guuto farxaan maxamuud aadan taliyihii qaybta booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed howlgal in dhawaaraada ka socday xuduudda gobollada banaadir, shabeellaha dhexe, shabeellaha hoose.
waxaa kaloo idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Yaasin Cabdulaahi Farey oo ay farxaan si dhow u soo wada shaqeeyeen.
baarlamaanka waa ninkii baaskareeyay Somali Heritage Week, taasoo toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 25 June ilaa 1 July taasoo noqonaysa Somali Heritage Week. taasna waxay noqonaysaa inaynu ku faano, aynu samayno reflections, aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygana ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa, maxaan ka faa'iidaysan karnaa.
qale ahaada dhegeystayaal, maraysigaasi waa uu inoo soo socdaa. waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku falanqayn doono dagaalka ay iclaamisay dowladda Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidaba uga tacsiyeyay geeridii ku timid allaha u naxariistay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka banaadir sareeyo guuto farxaan maxamuud aadan iyo askartii ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka ee saaka lagu qarxiyay duleedka muqdisho. qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayuu madaxweynuhu ku sheegay in jeneraal farxaan iyo saraakiisha la geeriyootay ay naftooda u hureen sidii shacabka soomaaliyeed ay nabad ugu noolaan lahaayeen. taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir allaha u naxariistay farxaan qaroole ayaa waxa uu ku dhintay ama qaraxa lagula beegsaday deegaanka lagu magacaabo Laba Buundaale oo ah barta ugu dambeysa ee ciidanka marka laga soo baxo degmada Balcad oo loo socdo dhinaca beeraha isaga oo ku istaagay meelo dhulka loo geliyey. qaraxa ka hor ayuu farxaan qaroole ka degay gaarigiisa oo ahaa nooca aysan xabadu karin isagoo dhiirigelin ugu tagay ciidamada goobtaasi ku sugnaa. kooxda Al-Shabaab ayaa dhinaca kale goor dhaweed sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay farxaan qaroole. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo gabagabeeyey booqasho 2 maalmood oo uu ku joogay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. intuu Addis Ababa joogay, xasan sheekh waxay dhowr jeer kulmeen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo saraakiisha sarsare ee ka tirsan dowladda Ethiopia. gabagabadii booqashada madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa labada dhinac ay soo saareen warmurtiyeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen isga-afgaradkana ay ka gaareen. warmurtiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada waddan iyo waxwadaqabsiga labada shacab ee Ethiopia iyo Soomaaliya, iyada oo la dhowrayo madax bannaanida dhuleed iyo midda qaran ee labada waddan ee dariska ah, lagana fogaanayo faragelin dibadeed. waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkaasi in labada dhinac ay isla garteen si xoojinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo labada waddan ay u arkaan cadow ay wada leeyihiin. waxaa warmurtiyeedkaasi lagu ammaanay guulaha ciidamada Soomaaliya ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kalena Ethiopia ay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la tixgeliyo codsiyo ay marar hore golahaasi u gudbisay Soomaaliya ay ku dalbanaysay in lagu qaado cunna qabateynta hubka ee saaran si ay u qalabaysato ciidankeeda argagixisadana ay uga adkaato. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in 4 gobol oo Ukraine ay ku darsameen dalkiisa xilli ay ciidamadiisu jabki ugu weynaa ee dagaal ay halkaas kala kulmeen. Putin ayaa yiri dadka ku nool Luhansk, Donetsk, Kherson iyo waliba gobolka Zaporizhia in ay hadda kadib noqon doonaan muwaadiniin abid. Hadalkan ayuu Putin ka sheegay xaflad maanta oo Jimcaha lagu qabtay aqalka Kremlinka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka jawaabay waxa ku darsashada Ruushka ee gobolka gobolada ka tirsan dalka Ukraine wuxuuna sheegay inuu dadajin doono codsi uu ku dalbanayo in ay ku biiraan isbahaysiga military ee NATO. Aqalka cad ayaa isna cambaareeyay dhulboobka Ruushka. Qoraal uu soo saaray ayuu madaxweyne Biden ku tilmaamay ku darsashada Ruushka mid sharci darro ah. Baada waxa uu sheegay in Ruushka uu ku xadgudbayo sharciyada caalamiga ah isagoo ku tumanaya sharciga qaramada midoobay kuna gardaroonaya bulsho nabad ku nool. Qarax nidaamina oo aad u xoogan ayaa burburiyay fasal iskuul oo ku yaalla caasimadda Afghanistan ee Kabul aroortii Saaka, waxaana ku dhintay ugu yaraan 19 arday ah halka 72 kalena ay ku dhaawacmeen. Goobjoogayaal iyo saraakiil boolis ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay gudaha xarunta waxbarashada Kaj ee galbeedka magaalada Dash Abarji oo ay ku xoogan yihiin deegaan ahaan Shiicada. Khalid Sadran, afayeenka booliska Kabul, ayaa u xaqiijiyay VOA waxyeelada rayidka wuxuuna cambaareeyay falkaasi. Afayeenka ayaa sheegay in ciidanka ammaanka Taliban ay goobta gaareen isla markaana ay baaritaan wadaan. Ardayda la qarxiyay ayaa diyaarinayay imtixaanka gelitaanka jaamacadda oo matalaad ah marka qaraxa uu dhacay. Dadka soo badbaaday qaraxan ayaa sheegay in ardaydu ay ahaayeen ilaa iyo 400 oo gabdho iyo wiilal isugu jira, waxaana u dhaxeeyay dah sida ay amartay Taliban. Qofkii isqarxiyay ayaa dhinaca gabdhaha isku qarxiyay halkaas oo ah halka ay dhimashada ugu badan ka dhacday. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. Taliyaha ciidamada booliiska gobolka Banaadir Sareeye Guuta Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaan Farxaan Qaroola ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada Balcad oo 30 km dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho, sida VOA u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda. Allah u naxariistay, Taliye Farxaan Qaroola ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambeysa ciidanka marka laga baxo degmada Balcad loona socdo dhinaca beeraha isagoo ku istaagay meena dhulka loo geliyay. Taliska booliska Soomaaliyeed iyo hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa labaduba xaqiijiyay geerida Farxaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray afayeenka booliska ciidamada booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishe.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxa maanta 3 September 2020 maalinnimo jimco ah ku shahiiday sareeye Guuto Farxaan Maxamuud Aadan, taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir, qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, howlgal in dhawaaqada ka socday xuduudda gobolada Banaadir shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose, kaas oo looga sifeynayay argagixisada, ayaa taliyuhu maanta howlgalka ku shahiiday. Marka waxaan idin xaqiijinaynaa in arrintaasi ay arrin tahay arrin dhacda rasmi ah tahay, waxaa weeye kula nafsanba ay qabto mowt cid mowt ka baxsanaysa ma jirto. Marka sareeyuhu howlgalkaas ayuu maanta ku shahiiday.
Bal faahfaahin naga sii goobta saxda ah ee dilka taliyuhu ka dhacay.
Exactly waaba kuu sheegay xuduudda deegaan dhaca isku xirka saddexda gobol ee shabeellaha dhexe, shabeellaha hoose iyo Banaadir, oo in dhawaalaada ay ka socdo ugu badnaan dee shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kasaarkooda ah oo howlgalka ayaantaanba looga sifeeriya argagixisada, ayaa howlgalku ka socday. Marka sidaaba u dhaceen dee faahfaahin intaa kasii dheerina ma jiraan islaadi waqti cala ka oo ah arrintaa ka dhacday. Marka muhiimadda waa inaan xaqiijino dhacdaa sidii dhacday.
Waa gartay, adoo mahadsan, waa gartay. Marka taliyaha ma iska horimaad toosa ayuu ku dhintay mise qarax jidka loo dhigay ayuu ahaa?
waa maanta walaalow howlgalku kaliya kuma eka deegaankaas ee sida la socotaba howlgallo ayaa guud ahaan koonfurta bartamaha Soomaaliya ka socda ee kuwaadaa shacabka iyo salaadileen iyo kooxdii dawladda ay horkacayaan marka muhiimadu waxay tahay in la joogo dabagoontii iyo arkirkii aqbaxisada marka intii hore haraadiga ah ayaa laga sifeeyay meelaha muhiimka oo ah inta badanna suxirka gobolada Soomaaliya dhexay shabeelaha hoose waa meeshii arkirkii oo isticmaala jirtay inay kaga kala gooshaan ay gurmadeeda marsiisaan marka degdeg aad muhiim u ahaa arkirkii oo ahaa halkaaba howlgallo sa ballaaran ay ka socdeen howlgalladana dhammaan gobolada koonfurta iyo bartamaha ka socdaan wax dhammaanta bilowdana ma ahan intii ayaan ay soo socdeen marka taakay wax iska horimaad ah oo meesha ka dhacay ma jirin laakiin dagaalaha uu nacadooda dhagaa kamida iyo qabarta Ilaahay baa kulmay marka sareeyo halkaas uu maanta ku geeriyay
marka howlgalkii aad ka sameyseen aagaasi waxaan weynay ku tiilay maxkamad ururka Al-Shabaab uu ku leeyahay deegaankaasi Basra oo xuduuda labada gobol u dhexeysa goobihii aad howlgalka ka sameyseen ayaa ku sugan
wallaahi annaga ku sugan beergashada meel fadhi toos ah ee deegaankaasi ma ahan wax mobile ah oo gurguura oo hadda meel geedi ah oo gaari u saaran hadda meel ay la fariisanay argashada kuwa howlgali jireen marka in xataa dhaqdhaqaaq noocaas la soo celin karo ahaa howlgalku Basra waxay ku taalaa gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ee saarkooda deegaamada xariiriye ku taalaa laakiin wax argagixiso ah oo soonka hadda maanta ka dhow ma jirin laakiin qadartii unbaa iyo waqtiga ayaa inta ku ekaa
kaas waxa uu ahaa fayanka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Doodisho oo warramayay wariyaha Maxamed Culaad Xasan dhinaca kalena Allah uu naxariistay Farxan Qarool ayaa laba jeer oo hore ka badbaaday qaraxyo la eegtay bishii July ee sanadkii 2022 ayuu ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo lala beegsado kolonyo gaadiida oo uu la socday meel ku dhow isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho shan qof ayaa ku dhintay weerarkaasi sagaal kalena way ku dhaawacmeen dadka yaqaana ayaa ku tilmaamay inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo furfuran oo yaqaana xeeladaha maleeshiyada ururka Al-Shabaab haddaba qofku uu ahaa Farxaan iyo waxa uu ka yaqaana ayaa waxaan wax ka weydiiyey taliyihii hore waa kusimaha taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Farey
awalan idaa Farxaan Allah u naxariisto sabri iyo iman Allah ka siiyo qoyska iyo qaraabada iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qalabka sida ciidaha amniga qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxaa leeyahay Ilaahay uu naxariisto annagana sabri iyo iman Allah naga siiyo intaa kadibna Farxaan aqoon fiican u lahaa wuxuu ahaa sargaal ka yara waqtigiisa ugu badan uu soo adeegay qaranka gaar ahaan qaybta howlgallada iyo amniga gobolka Banaadir iyo la dagaalanka kooxahan cabdirka ah janaal Farxaan wuxuu kasoo shaqeeyey sida la wada ogyahay hay-adaha amniga muddo fara badan qofahaana wuxuu ahaa anigu shaki badan kama qabin in argagixisana anigu ay u bareeri karaan janaal Farxaan balse waqtiga ayaa u bareeray waxaan leeyahay inay u naxariisto sabri iimaan Allah nagaga siiyo gayaashiisa lama filayo
qof sida uhu ahaa janaal Farxaan haddii aad sawirka bixiso marka tiisa shaqada laga soo tago shaqsiyan aqoon dhowna waa isku lahaydeen qof sidee ahaad ku sifeen lahayd
nin dhalinyaro ah wuxuu ahay furfuran oo aniga waxaan ahay saaxiib shaqaan ahayn waxaan kasoo wada shaqeynay hay-adaha amniga meel hoosaan iskala nimiday haddana wuxuu ahaa taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo hoggaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray jeclayna mar walba inuu ka shaqeeyo nabadda iyo horumarka dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir nin wuxuu ahaa dadka la socodkiisa ama ii sheegay dadka u nugul oo dhalinyaro ah marka laga reebo dadku dhaliilaha la jeedinayo waxaa lagu saleeyaa nacayb qof iyo jacayl qof laakiin nin wuxuu ahaa mustaqbal ifaya lahaa oo aad dareemi karto da noocaasa asigoo da-diisa inkaas tahay waqtiga uu soo shaqeeyey iyo waqtiga hadda uu ku jiray iyo shaqadii uu hadda hayay ayaa laga dareemi karaa qofka uu ahaa janaal Farxaan marka waxaan leeyahay waqtigiisi ayaa maanta dhan ku ekaa Ilaahay ha u naxariisto samri iyo iimaan Allah nagala siiyo
maxaa qasba in taliyaasha ciidamada ama mas-uuliyiinta ugu sarreysa ciidamada iyagu ay furinta hore ee dagaalka ay galaan miyaanay jirin qaab kale oo ay taliyaasha dagaalka ku hoggaamin karaan iyagoo aan khatar weyn qaadan niyadda ciidankana ilaaliya ma jirtaa qaab kale oo ciidanku u dagaal geli karo
waa maasa tahay way jirtaa balse waa dareemi kartaa duruufaha dalkeenna ku xeeran hadda operationada marka la qaadayo waxaa loo baahan yahay wax badan laga fikiro in ciidanka laga fikiro in shacabka laga fikiro taasoo dhan marka xilliga lagu jiro hadda awgeed ma saamaxayso inaad ciidan iyo saraakiil iyo isku leexiso aad howlgal u dirto. Waana loo diraa oo inta badan saraakiisho iyo ciidamadu ayagaa howlgala, madaxduna lama socdaan. Laakiin tan oo kale way ka duwan tahay, waayo mid u baahan waxaa waaye in ciidanka la dhiirigeliyo, ciidan kale la socdo. Hadda lama kala naf weyna ciidanka iyo madaxdu inay isla socdaan ayay guusha ku imaan kartaa. Maana inaad ciidan howlgal u dirto oo aad ka harto wax micnaa samaynaysaa ma jirto. Marka waqtiga ayaa saamaxayo, maana mar waliba madaxda lama socoto howlgalada noocaana.
Dhinaca kale, dilka General Farxaan waxa uu imaanayaa xilli dagaalla ay ka socdeen qaybo kamid a dalka, dowladduna ay dagaal ku baaqday. Howlgalkaasi saameyn intee le-eg ayuu dilkiisa ku yeelanaya?
General Farxaan, howlgalka hadda socdo waa dareemi kartaa dalka oo dhan ayaa hadda xaalad dagaal galay. Isbedelka dalka ka dhacay uu hogaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dalka dagaal la geliyo lagama dirido kooxaha argixisada ah. Sidaa la socoto, dagaalku wuxuu ka qarxay gobollada Galgaduud iyo Hiiraan, waxaana operation fiican oo horumar fiican laga gaaray uu ka dhacay gobolka Hiiraan. Waxaa dareemaya in oo dadkii dagaalka dowladdu ay iclaamisay iyo isbedelka iyo doorashada dalka ka dhacday iyo in nimankii cadowga ahaa ay dadka dhiba inay dhibaateeyaan usoo jeesteen oo iyagu dadka isku dareen dadkan ay ku kaceen, waxaan isleeyahay waa fursad qaaliya, waa fursad dahabiya. Dagaalna sidiisaba waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacnaa. Marka waxaan leeyahay inta dhimata allah u naxariisto ay ugu horeeyaan nabadoonkii gobolka Hiiraan ee isagoo dagaalamayo shalay ku dhintay, iyo General Farxaan Maxamuud Aadan oo maanta isagoo ka dagaalamaya meel ka baxsan magaalada caasimadda ee gobolka Baraadir oo dagaal kula jiro kooxaha argixisada ah maanta ku dhintay. Waxaan isleeyahay dagaal waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacnaa. Haddii dhimasho laga baqayo, micnaheeda in dagaal la galaa sax maaha. Waxaan isleeyahay marka dagaalkaanu waa fursad dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karaan, waa fursad dowladda ay ka faa'iidi karto, waana ka faa'iideynaa idinkiis. Dadka iyo cadowguna waa isku kacinan. In cadowga dalka laga xureeyana waa markii ugu horreysay ee fursadan la helo. Haddaan laga faa'iideysana way adkaan doontaa in oo waqtigaano kalan helo.
Kusimahaaga sameeyey hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdullaahi Farey oo u waramayay v o a. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga. Toddobaadkeena barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa oqlaamisay dagaal ka dhan Al-Shabaab, waxaana hadda guluf dagaaleed uu ka bilowday deegaanada qaarkood, iyadoo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdu dagaal xubtanay kula gelaya Al-Shabaab qaybo ka mid a gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Haddaba dagaalkan Al-Shabaab hadda lagu qaaday, Al-Shabaabna dhowaan uu ka hadlay afhayeenkooda muxuu ka dhigan yahay? Sidee loogu guulaysan karaa dagaalka? Mahaysata qorshaha dowladda? Barnaamijka ayaan ku eegi doonaa hadduu rabbiidmo, oo aan ku jeexi doonaa toddobaadkan. Waxaana barnaamijka nagala qayb gelaya xildhibaan Cabdirasaaq Xusul oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, kana mid a dadka deegaanada uu kasoo jeeda hadda gacanta ku ah Al-Shabaab, isla markaana xoogogaal si dhow arrintan ula socda. Barnaamijka waxaa kaloo nagala qaybgeli doona wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, isla markaana kasoo shaqeeya arrimaha amniga, gaar ahaanna arrinta hubka dhigista iyo dhaqan arrinta Al-Shabaab, waqti ka mid a wasaaradda amniga, Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa barnaamijka marti noogu ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka Soomaaliya, Cabdisalaam Guuleed. Dhammaantiin aad baad u mahadsantii ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Cabdirasaaq, aan ku bilaabo xildhibaanka, xagey marayaan marka la fiiriyo abaabulka dagaala socda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore idaacadda v o a waa mahadcelinayaa fursadda maqaaliga ahi na siisay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
sidaas la mid ah waxaan rabaa inaan marka hore ka tacsiyeeyo dadkii lagu laayay gobolka Hiiraan oo ugu horeeya noqdoon cilmi cadowga argagixisada ah ay ku baabi'iyeen isaga iyo shuhadadii kalete ee meeshaas kula shahiiday oo lagu gardarooday. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo reer Hiiraan gaar ahaan, sabar iyo iimaan Allah naga siiyo. Runtii markaan gudaha u galo mawduuca, nimanka la yiraahdo Al-Shabaab ee argagixisada ah ee haysta deegaano badan oo Soomaaliyeed, dagaalka dowladdu kuma qaadin, dadka deegaankuna kuma qaadin, iyagaa soo qaaday oo la wareegay deegaano dad afri ah oo Soomaaliyeed ay degan yihiin, qaarkood ay dul fadhiyaan muddo ka badan 13 sano. Runtiina gulufkaas markay iyagu bilaabeen, dadka gumaadeen, hantidooda qaateen, zaka aan dhammaanaynna aruuriyaan, bulshadii tacadiyadii dhibaatadii ayay ka kacduntay. Dowladda Soomaaliyana iyadoo difaacaysa dadkeeda ayay bulshadaas kacduntay, garab iyo gaashaan u noqotay. Marka dagaaladaasi waxa ay ka dhignaan doonaan ama ka dhigan yihiin in cadowgaas argagixisada ah oo maanta jaanis loogu haysto bulshadii Soomaaliyeed wada aragtay, waxa ay wadaan in aysan diin shuqul ku lahayn, in dadkii iyo dowladdiiba ay iska dulqaadaan
heeryadoodawasiirhore maxaa mukhtaar, markaad fiirisaan dagaalka sidoo ku bilowday, markaad fiirisaan dagaala bilowday dowladdu way sheegtay laakiin dabaqaadkeena in dagaalso, marka sidoo ku bilowday dagaalka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Tacsida nabadoonka iyo dadka dhammaan ku dhibaatoobay ama ku shahiiday waxaan la wadaagaa xildhibaanka. Runtii ma filayo inuu yahay dagaal hadda bilowday. Dagaalka Shabaab 2007 ayuu soo bilowday. Labada markaad fiiriso xukuumadii xilligaa joortay waa markii ugu horeysay 2007 sharci la dagaalanka argagixisada la keenay baarlamaanka. Sidoo kale waa marka uu Shabaab inta gooni ugu baxay maxaakiintii, uu gooni u istaagay, uu bilaabay gumaadka dadka Soomaalida ahaa. Marka horta muddadaas ayuu soo bilowday ilaa iyo uu socday, laakiin qalqal wuxuu ku soo galay markii 2017 bishii September lasoo gaaray. Intii ka horreysay dadka Soomaalidu way u cadaayeen cidda Al-Shabaab ah, laakiin marka lasoo gaaray September 2017 ayaa xukuumaddii xilligaa joortay ayaa waxay u iclaamisay ONLF inay tahay argagixiso. Taa marka waxay keentay in la kala garan waayo Shabaabkii iyo dad mujaahidiin ah oo xaqooda u diray. Tii marka waxay keentay inuu hakad galo la dagaalankii Al-Shabaab. Marka uu madaxweyne Xasan Sheekh hadda yimid, wuxuu dadka Soomaaliyeed u cadeeyey Shabaab keliya inay yihiin cadowga argagixisada ah ee buda in lala dagaalo. Taa ayaa horta qayb waxay ka ahayd dhiirigelinta inay dadka xaqoodii ay raadsadaan, iska kiciyaan culayska dul saaran. Sidoo kale Shabaab asaga laftigiisa wuxuu dareemay ismahadin ah in uu xukunka uu maadaama dhowr sano aan lala dagaalin culays la saaran, in uu ciqaabtii iyo dadkii culaysku ku ahay inuu sii ballaariyo. Taa ayaa keentay laftigeeda ka jawaabid ay dadka ka jawaabayaan. Marka hadda waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in dagaalada hadda bilowday ay isu bedeli doonaan qaab rasmi ah, la heli doono shuruuc loo baahan yahay, lagana guuleysan doono.
Absalaan, isla su-aashan, sidoo ku bilowday maga fiirisaan khibradda amniga?
Horta tacsida waxaan la wadaagayaa iyo maaragtay ducada aan u duceynayno dadka dagaalka ku jira iyo dadkii dhaawacmay iyo shuhaadadii dagaalka maaragtay wixii intii ku dhimatay maanta intii ka horreysay oo ugu horreeyo maaragtay suldaankii geesiga ahay oon isleeyahay Soomaali taariikhdeeda meel weyn uu ka geli doonaa, dhaqanka Soomaaliyeed inay ku daysadaan ay tahay, aan isleeyahay in guutooyinka ciidanka Soomaaliya iyo meelo badan oo kamid a in loogu magac daro, laanna waxa weeyaan waa inaan u tacsiyeyno ma ahane, waa inaan u hambalyeyno, sababtoo ah waxa weeye waa mujaahid Soomaalinimadiisa iyo geesinimadiisa muujiyey Suldaan Cilmi Xagar Guure, Allah yarxamu. Haddaad fiiriso Cabdulqaadirow, 17 sano ayay hogaamiye kooxaha wadanka haystay markii maxaakiimtu kacayeen. Dadka Soomaaliyeed way dhibi jireen, aad ay u rafaadi jireen, maalinay istaageen dadku ay waxay dhaheen maanta intaan nalma dhaafayso. Shabaab hadda waxaa muuqata 15 sano muddo gaaraysa ayay dadka dhibaato ku hayeen. Dadka Soomaalida marka dulqaadkoodu meeluu ku egyahay, haddii mar istaagaan, inta badan hogaamiye kooxeedkii waa dadweyne maxaakiimtii ayaa u dambaysa. Shabaabna waxaa isleeyahay kacdoonka shacabku u dambay doonta. Marka waxaa muuqata dulqaadkiinu shacabka ka dhammaaday, kalsoonina ay ka heleen باقي مدحوين حسن الشيخ محمود أو هني قدام بي دجال دبل لقى الشباب إلى برا وجارسي مدحوين الشيخ شريف أو هني كحمر كعوري لكن إلا برا ولا جارسي حسن الشيخ محمود السبب وهاي مداوا مركز سي أدر لأكل سوني كم وقت ودجال كانوا جو باقي دت كون الدلغات كودي دماغي تايم كي أي دجال لما جرين لجاري أو مارتي لسكة إلى واحد قرفة دي عزلي دجال كاني وقت الصبح وكسو عادي لكن درين هذا واحد يبي جرين وكله رين جرت ديار جروه شعب كيم كدولد
أنا بسأك وقت في رسالة شباب صدق توصلنا يديك أنا هست ويجوجين أشوري قاريين حد ما خلصوا كردن
runtii muddadaas oo 13 sano ah runtaa waaye deegaanadaas haysteen laakiin mar walba waxa jiray dad Soomaaliyeed oo kacdoon ka mid lamid ah sameeya tusaale ahaan gobolka Galgudud ee Bariigisa degmooyinka Galcad iyo Xeldheer 13 sano kor sanadii 2009kii iyo aakhirkeedii iyo horantii 2010kii oo wala dagaalamay kulan dagaalamay bulshada deegaanka sagaal bilood ayaa al-shabaab hortaagnaayeen shacabka deegaanadaas degan iyo madaxtooyada kaabiga ku haya oo weerar ku haya hase ahaatee mar walba waxa dhacaysay in dadka kacdooma deriskooduna aysan kaalmeynin dawladduna aysan garab u noqonin sidaana iyaga markii dambe awooddooda lagu wiiqo oo cadawga argagixisada ah isaga soo gurmado gobolada dalka oo dhan
aad ma khas bedelay yaa damaanad qaaday in dadku gurmad iyo taageer helayaan
hadda wax badan ay isbedelay waxyaabahaas badan oo isbedelay waxaan ka xusi karaa in bulshadii Soomaaliyeed maanta ay dareemeen nimankan in wax ay wadaan ay san diin ahayn
dakhliga ma dareemeen laakiin gurmadku intu ku imaanay
xilligaasi taageer badan lahayn runtii oo maanta midkii leeyeen ka badan laakiin taageeradoodii waa dhamaaday wixii ay sheeganayeen beentoodii waa laga daba tagay sidoo kale dhibaatadoodii dadka saameysay waga dhaqaale ma qaadi jirin xeelal ma gubi jirin laakiin maanta ujeedkoodii rasmiga ah ayay la soo baxeen waxa kale too meesha ka baxay waxyaabihii raqiista ahaa oo ay shacabka Soomaaliyeed ku beer lahaysan jireen oo ahaa ciidamada soo duulay oo soo xad gudbay aan la dagaaleyna oo ajaanib ah maanta laakiin hadii kuwa ku marsimoonaan marsimadii meesha way ka baxday waxa la dagaalamaya waa dad beeraley ah xoolaley ah ganacsata ah oo dukaamankoodii deegaanadaas ku yaaliin dhibaato ay gaarsiiyeen gartay in aysan dadkan ahayn marka maanta mashruuc kaleete oo ay ka hadli karaan oo ay dhihi karaan cadaw soo duulo shisheeyaa jooga dalkoona weeraray meesha waa ka baxday waxayna maanta la yihiin tiim baro ay isticmaalaan oo ay yiraahdaan hebel waa gaalo wada shisheeyo meeshaas uu ka yimid dadkii deegaanka iyo dawladdii Soomaaliyeed oo dadku igmaday inay dalkan hoggaamiso ayaa la dagaalamay maanta
waan su'aal baran ku idii dhawaan waxaad ka hadashay maqaawis leey halgan ka socdo sibaad u durto tiri in laga marka maxaad u dhisay waan maqaawis leey
waxay Soomaalidu tiraahdaa hadal waa margo kale hadba meesha loo jiisma aada horta hadalkaasi wuxuu ahaa dood socotay 4 saacadood oo laga soo qaatay kilif yar oo geel zakamale ah ama fawayl lil musallina ah marka isagoo faafaxsan dib ayaan ka keenay ujeedkeena wuxuu ahaa maadaama dad badan oo kacdoomay oo deegaankooda ka difaacanaya cadawga inta lagu fiirsaday awooddooda la wiiqay in kuwan awooddooda aan la wiiqin oo dhibaatadaas oo kale aysan ka imaan number 1 number 2 inta iyagu guuleystaan haddana aysan iyagu dhaxdooda xabad isku ridin ama aysan dawladda laftirkeeda ku ridin sidii hor u dhacdo kaleet marka waxaan na bogaadinay oo soo dhaweeyay in dadka dawladdu u tagto kacdoonsan jaaniskaasna dawladdu ay ka faa'iideyso arintii iida ahayn maadaama anagu aan nahay kuwi shacabka matalay dawladdii baaqaas asiga waa ka jawaabtay maantana waxa arkaysaa taliyaha xoogga dalka iyo wasiirkii gaashaan dhiga oo bulshadii la jooga oo furuntii kula jira oo cadawga la dagaalaya
maxaa muqtar 13 sano kadib waxa ugu weyn oo hadda al-shabaab ka imid tahay
runtii al-shabaab dhexdooda markaad fiirso mar walba laba fikrad ayaa ay isku hayn jireen qolo aaminsan in ay Soomaaliya xukuumadda ay ka ritaan oo xukunka ay qabsadaan
فكرت نوعها مذهبة ويكجرتي هي قراءة من سنة إن expansion للسماية أو معناها region كورن لو جد بق لوك معناها لوك كورن معناها وده ما ذكرتها لو يرى أو معناها رجح سد الجيو فكرت نوعها مرة ويكجرتي مركو حدو مريسا إن واحد عاي تهاي سكودي لبدي معناها إسبلارسكي قريب كم ده إن تهاي سألتوه marka ay weerarada dhacayeen ee Ethiopia iyo marka ay gumaadka sameeyay labada wax ilaa isku wada adantaa marka taa ayaan filayaa inay tahay in ay tahay khilaaf ay galaftigooda dhexdooda ku jiro ah maana waxaan culays ka saarnaa inaan Ethiopia ugu gudubno Kenya ugu gudubno expansion ki aan aadno oo aan fidno iyo maya maanaha halkan gudaha aan laftigeeda aan isku balaarino oo aan deegaanadii aan fidino oo aan wada qabsano maana fikrad noocaas ayaan dareemayaa inay ku jirto لكن واحد مهم كأو هذا ماشي على وحيته كجواب ده أي دور كجواب إس كجواب ده أي دتك ديجان كا كجواب يان إيا أيضا سوى السمن أي قبيل الذي سوء جاسما يان لكن وانا سيدرى إن معناها إن جارت إن قبيل هذا أي سجاسمان أو أي إسكعليان صوت وحيه ما دام موادنيهم إن إذا ما ده دور ده أي رالسو أو عن بالله بهم با إن أي سوبيان لكن دي الظروف تأيا هذا التاجن ماشى التاجن مركا هذا مركا التاجن تاوي حب باهن تاعي إن دبقة وشلة سمايو إن الجرب استاجو إن وحيابها كلمة لورد ميسرو جار أهان وحيابها دورد جار أهان بارمان كل غفر يا وحيته دبها بنتي شروعية قاركود شروعية لما يستركوده سيد وده صعب إن الله سمايو صوتها وح أن شباب كجد ونا وحيته شرع جايته هدي لكن أن شرع لا أن لشقيه معناه ده مم قنيس الدورين مم قنيس ما في شروع ده كم ده وحكم ده وحنا سيد الراء لبكون استعدادات الشيء لبكون تضبطي أيه ما تقول الشرع قال ده قال كارج حصل لك إنه شن إتمان سنة كذب ما أنتوا أن تاجنا لما سمين مركب تعود وحلا أخبار كرماه تعود مركب حقوق سامح ليه هاي ده الدور ده إن السي شرعية وحكاية قبطان دك الأقلاع سينية دك حرير كلا سمينة دك معلومات وجبينه سي شرعية وحكاية قبطان سيدو كره معنى بوريس كالصومالية أو لغم مارمان وحلا دقالنك أم سويد أمنيك أي ساقها تهلفت بيسي مادام فدرال آن قادنا وليل لما سمين شروع لي فدرال أو بوريس كأوكو شقين لها أو سيدو وضا شقين أي بوريس كهرشابي لئي قلمودك إيا سيدو وضا شقين لها لبسك هذا ما عدو سيدو كالها يدا النيسة شروع ده الغول استرها مركا دورني ماذا وحنا وحكو جرتها اي حركة عقاب الصوماليات اصلا لفت جيس اوباهن ديبقوا يديسن الوصمة مركا دوري ده ومعنا وانا قرب استاكتو دادك هذا ميلتيرلي لكن حكومة قارهان شرع دجنتا لابدو دو اني دجيان اني سمايا شرعي صلابتو شباب وحن كان كرنا شرعي دي دورني مهم
dor jeero hore dadka deegaanka way dagaalameen xiliban ku sheegay laakiin meel dhaxay dabqan ay ku guuldareysteen al shabaab aan dib u hanta deegaanadoodi hadda maxaa laga baran doonaa
aan horta wax badan ba iska bedelay wixii soo on jiray dagaaladii soo on jiray waxaan maleeynaa xiliban ku soo sheegay in guraal iyo mataban magaca ahlu sunna lagu dagaalamay bis 8 xasuusta dagaal baan la galay laakiin taas dawladda Soomaaliya way ka fogaayday hadda gacan weyn kama in sii kare een magac kalena way ku dagaalamay dadku maanta waxaad u maleysa kacdoon umada Soomaaliyeed
gal qad iyo gal dheer baa lagu dagaalamay
haya lagu dagaalamay dhulka soo doon ee wabxo war xoolo eel dheer taas tacni dhulka lagu dagaalamay maanta waxa yaala way ka bedelay wixii hore shabaab wixii laga aaminsanay waxaan heen laga aaminsanay wixii laga filay waxaan heen la yimid culays iyo cadaadis iyo cadaabi umada Soomaaliyeed kama leysanay la yimid sababtaasna asleey Soomaaliyeed maanta way u dhantahay inay iska celiso laba arrimood oo kala muhiim ah ma jirta al-shabaab labadii 2013 iyo 2012 markii dagaalka dhaba la galay magaalada Baraawo la gaarsiiyay waana markii godana uu qorta ka jareysa xibadiis sabab markasta culays la saaro waxaa ku yimaada in is-caasiyaan dhexdooda isla diriraan dadkan diiga soo wada daraan waxaan rajaynayaa pressure-kii culayska hadda maanta shabaab saaran inuu horta kaas ka lifi doono waana ma doonta in shabaab dhexdooda isdagaalamaan talabaad waxay tahay oo muhiimka wadanka abaare badan ka jira maanta hadii qabiilada qaar kood ay kacaan ku fiiray ay ka ciwaayeen ku fiirsadaan qabiilka dagaalka haya ee isku xuray waa inay ogaadaan horumarka dawladnimada iyo horumarka maartay developmentiga iyo humanitarianka meesha la geeyo oo meesha shabaab laga xuray ee meelaha shabaab heystaan lama gali doono marka ayagoo dantooda ka fikiraya ayagoo Soomaali u fikiraya ayagoo cirdigadii gabdhahoodii wiilashoodii sakada laga lug qasbay u fikiray waa inay qabiilada istaagaan tamaanta socota waxaan isleeyahay mid shabaab soo celinaysa ma aha laakiin dadka bulshada Soomaaliyeed wixii laga rabo way la timid waxa maqan waxaan isleeyahay waa roolka dawladda oo aad u yar hadda ka daba dhimo ha ka harin baan u jeednaa ciidanka danab iyo ciidanka gootooyinka deegaankaas joogan u jeednaa laakin mobilization ama yani magnitude ka ama nafuudki dowladnimo ilaa hadda ma arag madaxweyne waxa u jeednaa safar uu saga jira wasiirada qaar ka ku muhiim sanaha laga wadan kaniba kama qanyihiin yani marka waxaan isleeyahay war hadii dadkan dadkan is abaabul haday naaf baxaan oo shabaab ay meelo uga adkaadaan dawladdu ciidanka dhaxalaystay ee 5 sano ciidanka Soomaaliya gowaridu waa dhaxalaystay 5 sano lama isticmaalin ama soo way dhaxalaysatay dhaxasha in dib looga jafo waqti qaadanaysa marka hal laga faa'iido fursadan waana guushii alsaab looga adkaal haya qabaano
qulbaal marka laga yimaado abaabulka deegaanka oo qulbaalnaada iyo siyaasintu wadaan dawladdu ma hayd la wadaa
runtii dawladdu dadaal badan ay ku jirtaa iyadoo urdana oo cusub oo hadda doorasho ka soo baxday ayaa cadawgu war ku soo qaaday iyada iyo shacabkeedaba taana waxay keentay in madaxweynuhu oo iclaamiyo dagaalka dhan ah arag xisadaas oo lagu difaacayo ummada sida darteed marka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan dawladda qaybaheeda kala duwan waxaa la istusiyay in loo wada istaago arrinta laiskana difaaca cadowgaas shacabkana garab
waan aragnaa laakiin dawladdu maxay garab wada laga haya
dad ku sababulan hol ba mudin xulbanaasi tagay xukuumadda iyo xulayaha qafisada kibad waqti la lama jiraan
dawladdu sidaad ogtahay ka wariya ahaan markii ugu horeysa hadda waxaa dhacday ciidan iyo gaadiid ka baxay xamar in ay jiiraan dhul badan oo al-shabaab ku haysto oo ay jawhar mareen oo mahaday ka dhaceen oo fiido mareen jalalaqsi mareen buulo burda galeen kasii dhexeenoo ka gudbeen ilaa mataban buusma reeb ay tagen oo qaarkoodna ay hiiraan ka dagaalamayaan maanta qaarkoodna ay ka dagaalamayaan galmudug taa waxaa keenta marka arrinta ciid ahayd iyo go-aankii dowladda talaabaha ay dowladdu qaatana waa cadiyino maanta wasiirkeeni gaashaandhiga iyo taliyo xoogi meeshay ku sugan yihiin iyo ciidamadii kala duwanaa ee xoogga dalka waa la ogyahay marka dowladdu dagaalkan waa lagu soo qaaday waana lagu qasbay iyaduna si mug iyo miisaan leh ayay hadda ugu jirtaa waxaana sii adkeynayna ka xildhibaan ahaan in kacdoonkaas bulsho oo muddo dheer la sugaayay in bulshada nimanka cadow ah ay arkaan maanta soo ifbaxay in laga faa'iideeyo oo arrinta aysan ceermaanin taasna waa ka rajeynayna dowladda insha allah
maxaa muhtar wasaaradda amniga ka soo shaqeysa gaar ahaan dhaqan celinta iyo hubka dhigista marka fiisaha shabaab Soomaali dagaalku meel buu ku dambeyn doonaa maxaa loo baahan yahay qorshaha mustaqbalka fog ee shabaab maxaa laga yeelaa hadii xitaa dagaalka lagu guuleysto oo laga soo qaado dadaalka dowladda
waxaan rabaa just tii hore inaan ku darsado waxa arrinta ahayd doorka dowladda waxa ugu muhiimsan oo madaxweynaha qaad waxay tahay inuu u qeexo dadka Soomaaliyeed shabaab iyo waxa ay yihiin iyo cadownimadooda oo mowqifka dowladda uu ka cadeeyo waa midda koowaad midda labaad ciidamada waxaa loo isticmaali jiray siyaasad macnaha san la soconno ama ha noqtaan darm ama kuwo kale ha noqtaan waxaa loo isticmaali jiray siyaasad marka ayagana waxaa laga saaray inaan siyaasad loo isticmaalno ee loo isticmaalo howshii ayaga loo igmaday oo ahayd difaaca dalka inay ka qayb qaataan iyo sidoo kale waxaa la soo celiyay xiriirkii dowladda Mareykanka iyo aan la lahayn iyo dowladda Turkiga oo ay si kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada waa tallaabooyinka ugu muhiimsana sidoo kale isku xirka ay sameynaysa iyo ciidamada dagaalka ka qayb qaadanaya iyo midda afraad midda kale oo jirto ah saxaafadda laftigeeda maana haddii aad fiirisay idaacadaha qaranka door fiican ayay ka qaadanayaan dagaaladan soo marka waxaasoo dhan waa dadaal ay dowladda ay sameynayso haddaan usoo laabto jawaabtaada waa runtaa macnaha dad soomaali ah oo badan oo la qaday ayaa jira oo aan macnaha istaahilin inay shabaab galaan oo dhalinyaro ah oo mustaqbalkoodii uu meesha ku dhumay marka waa lagu qasban yahay in dadkan la kala saaro waata ku soo wada macnaha waxaa lagu qasban yahay in shabaab marka ugu dambeyso ee wadahadal la geliyo laakiin wadahadalka waa in la gaaray marxalad ay diyaar u yihiin inay wadahadal ku galaan oo ay noqoto ama qaar isu soo dhiibay ama noqoto qaar macnaha nabadda raba inay qaataan ama qaar raba in macnaha cadaaladda la marsiiyo laakiin hadda sida muuqata macnaha waxay laba awood oo isgarab socota ayay dee labada awoodoodna ayagana waxay aaminsanayaan inay guuleysanayaan oo wadanka ay qabsanayaan dee xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed waxay aaminsan tahay inay ayada guuleysanayso wada qabanayso marka wadahadal ma jirin soo marka hadda marka talaabada horeysa waxay tahay waa in la wiiqo ciidan ahaan la wiiqo oo la gaarsiiyo inay diyaar u yihiin wadahadal kadibna la kala shaandheeyo waxay ku xiran tahay marka qofkaasi waxa uu aaminsan yahay kuu waxa jiri doona dabcan macnaha in la dilimooyaan aan wax kale ku qancin oo fikrad ahaan diyaar u ah inay u dhintaan iyo dad badan oo kamid ah oo u baahan in fursad nololeed la siiyo mid shaqo la siiyo la keeno xarumaha dhaqan celinta lagu soo daro bulshada sababtoo dadkaas waa dadka u baahan laakiin marxaladaas waxa gaari doona hadii la yiraahdo marka kampeenka militariga ah uu gaarsiiyo inay u muuqato shabaab inay ku qancaan inaan guul aynu ku taagneyn oo ay sida hadaatu cabsaraan uu sheegay ay u muuqato inay kala daadasho ay taagan yihiin soo marka stagekaas la gaaro hadii la yiraahdo markaas ayaa la kala saari doona dadkan
absalan dhowr jeer hore hadasho qaatay nimankani muddo isuuriyeen oo wadan ay leeyihiin dagaal maysan gelin shan toddoba sano ugu dambeeyay hadda maxaa lagu ogyahay inay la kulmi doona markay dagaalka
dabcan waxa la jeedaa al-shabaab al-shabaab lama testi gelin awooddooda shantii sano ugu dambeysa waxaanan ognahay inay ciidana diyaarsadeen dhaqaalana diyaarsadeen laakiin dagaalka argagixisadu ciddii bulshadu la jirta ayaa awood leh military mighties ama the machineska hadii maanta qowdaha ugu awood badan Mareykan weeyaan oo dowladda Afghanistan waxay ka dhacay qowdka Iraq waxay ka dhacay ciidan loogama adkaan karo argagixis argagixis waxaa looga adkaan karaa bulshada oo garabkaada istaagtay waxaan isleeyahay waa markii ugu horeysay ee bulsho argagixisa ka dhex dhalatay ay si ula kac ah oo aan gambasho lahayn ay tii soo istaagtay ay tiraahdeen bis waay shabaab maanta waxaan isleeyahay guuldarrada ugu weyn ee military ma aha guuldarrada ugu weyn la kulmayaan waxay tahay inay lumiyeen qalbigii iyo kalsoonidii dadka Soomaaliyeed waana guusha aan u jeedo taas maanta maganeysa marka ciidanka al-shabaab ay leeyihiin muhiim ma ah dhaqaaluhu muhiim ah dabcan de way ka dhaqaale badan yihiin waagii hore oo de logistic wixii ka bedelay laakiin aniga waxaan u jeedaa guul darada al-shabaab meeshan ka arkay waxay tahay qof Soomaali ah maanta ay xoog ku heystaa maana qof ay jacayl ku jooga inuu san jirin qof uu arkay mujaahidiin inuu san jirin illa qof uu arkay munaafiqiin iyo mafia mooyaane taas ayaana guusha dowladda Soomaaliyeena waa inay kalsoonidii shacabka heysato ra'iisul wasaare Xamse Maro hadlay wuxuu ahaa shacabku ha garab istaageen dowladda waxaan arkayaa dadka Soomaalida ku dhahay Puntland iyo Somaliland ba shacabkoodu waa garab taagan yihiin guryahooda cadaw mideey karaan maxay dadka Soomaaliyeed konfurtu sameeyayeen maanta ayay marka dadkii Soomaali dhiiradeen waxay laga rabaa dowladda Soomaaliya dhameystirto dhiiradaas oo ay tiraahdo anaga in ka horeyna anaga xaqiijineyna waana markaas markaan anigu aaminsanahay in sharciyada dadka lagu soo rogo dhaqaalaha bixinaya oo la yiraahdo maxkamaddu ma tihi kartaan dhaqaale ma sii kartaan sababtoo baahidaas uma jirto laakiin tii awood ay soo rogayaan ay awaamiirta haystaan waxaan isleeyahay wili farbaa laaban waana wax xagga dowladda kuma qaban
qalmaan Amdirsaan marka fiirisan maqaan wasleyda dood badan ka timid waa la hadalhaya ma qorshaha jiraad u dejiseen dadka gaartaan deegaanada ku jantiin ma dowlad hoggaaminaysaan ma maqaan wasleybaad la maqaamili doontaan mase dad shacab oo deegaan oo dhiban oo maaragta dagaal kale yaa deegaanka jooga
bismillah horta terminologiga oo maxaa wasley waxa waaye bulshada deegaanka waa beeraley waa xoolaley waa dadkii dhibaatada ay ku qabatay argagixisada
hoggaamiyaan leeyihiin madada
in ay qori qaataan duruuftaasa ku kalifta oo ay naftooda difaacaan qofkuna sharciga islaamka iyo kan qaanuunka dalka waa ogol yihiin in naftiisa uu difaaco mar walbaaba keliya waxay u baahan yihiin in hoggaanka loo qabto oo beritooda iyaga dhexdoodana ay dhibaato isgaarsiinin iyaga laftirkoodana argagixisadu inta kaligood meel ku baylaxsato aysan qalanin saa darteeda marka dowladdu ay u sameynaysaa in ciidamadeeda ay ka barbar dagaalamaan macwisleyda ama bulshada deegaankaas degan marka waa dad oo naftasuurayaal ah oo deegaankooda iyo dadkooda iyo difaacanaya sharcigana u banaynaya dabcan marka ismalihi aniga wax dhibaato ah intii dowladda la joogto ka imaan karta maxaa yeelay toojiyana ku socota aagga marka la gelinayo askariga Soomaaliga oo dowladdu dirta sida loo gelinaya hadhowtiina intii u baahan in ay ciidamada qaranka mid noqdaana waa la gelina kii kalena beertiisa iyo xooliisa ku laaban doona
hubka dhigist ma naqan arinta labaduba labada erey oo aada hogaalku u tahay maxaa laga yeeli doonaa markuu dagaalku soo dhamaado
runtii Soomaaliya waxay leedahay qorshe la yiraahdo qorshaha qaranka ee dhaqan celinta kaa marka wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood marka ciidanka militariga ay soo qabtaan qofka shabaab ah waxay ku xiran tahay dabcan marka laga tago xaaladiisa caafimaad macnaha qiimeyn ayaa lagu sameynayaa oo ah ma qofkan qof khatar ku ah qaranka Soomaaliyeed oo macnaha ama dambi waaweyn soo galay hadii uu noocaasi uu yahay dan wuxuu otomaatikale aadaya maxkamad ayuu aadayaa laakiin marka la qiimeeyo hadii loo dareemo inuu yahay qof la qalday مركز هو مركز قفت لكيني دقن أرنت لكيني والله بري معنا حرف الله سمينه وتها كمدة لكن أرنت هو بتدريسه معناها وحياه هذا إلا ده هذا إيك معناه كمدة هذا وحمق لسا إن ده كم دجانك إن نيد الأول نسي اللي نيرة شباب هو بتصافرته تامركم معنا وحبانته تبرع يوبانته حد إن جارسيو أه إن قف كل الدين هدي شباب كأنا يرد كجرت أي دريمان إن هو كمرك لا قانع دراد اللود دلاي قف كوا حد ثانس إنه سليبه مرك إذا ما ده دت ديجان كا وأنه تبرع إن اللي يراد مرك هو كليس كسمين إنسان لوما بهن قف كهدي وسليبه إن أديشان أو سأطوب وقاتان وإن أتقف كي أمان سيسان سيدد بضن أي أدريمان هدي أي سليمان إني أمان هريان أو أي فرصد بهري كران إني دد عالية يدول نمدي إن رشي لغا قلدي إني كسر لابتان مركة دادالة لنعي بضن أي سعود أو دي دق دق أه دروف تسيد الله الشيء معنا واكو معنا أديار سنين فكومة قرشي للربيل ومعنا رمي سنين لكن هو شهد سعطوه مركة دادالة سعية هتجرة
ayaa jirdoon ku daban xog iyo in la helo muqabarad door inta la qaadan karto daban dagaalka military ee wado dadka deegaanka wado sirdoonka ka soo shaqeystay maxay ka qaadan kartaa
een hadagadii waqtigan hadal waxaan isleeyahay een waxa la gaaray waqtigii intelligence-ga loo baahnaay waqtigii nabad sugidu ay ahayd ama nabad sugidu noqoto military-ga noqoto laakiin waqtigii xogta loo baahnaay weeyaan وقتي لا لسه على دقائق الشباب أنتي سني معن الماشة أي وراء الكسويين إن أودوا الماشة أي ساريان إن هو كنوع أي وطن إن مدحدو الماشة أي جوكتو إن هدي أي مالها قارك دي بقرا شكل سمينا وقت يعني ووقت في اللغوبة هي بدن هي إنتليجنسي وأنا واحد نسلي ما أنت نسلي هي أدنى بسجودة إن أي سدع جبارتو لذلك هذي هدي دقائق قد مناعي إن لسيو هدي أقوم قد منا إنه كردي هدي حو قد منا إنه كردي ملتير بسيو كله إنتليجنسي ولي إن لسمايو هدي سمايو سنتهانة فنتي لقاش قيسيو إن حرمو أي لسكو دافسنا يو حقت يو ماركت يو وذا شقين تلسكو دافسنا يو oo ciidamada amisom iyo ciidamada militariga Soomaaliya iyo wadamada kale ee Soomaaliya deriska maanta ama la shaqeynaya in xugta al shabaab maanta aad baahi loo qaba hadii taas marka laga haqabtiro dadka militariga iyo daroontan iyo qabaailada isabaabuli waxaan isleeyahay guul weyn ka gaaray kana al shabaab waana fursadeedi maanta Soomaaliya ku soo bandhigay awooddeeda sirdoonka maanta
oo dambeyl xalibaana maxaa ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijka
waxaan ku soo gabagabeynayaa in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee gacanta isqabsadaar dowladooda garab istaagaan bulshada is-abaabushay ee dhibaatada ka kacdoomay argagixisada in la taakuleeyo cid walba cidii heli karta dhaqaale cidii heli karta raashin cidii daawo heli karta inay tagaan goobaha dagaalka sidoo kale dhaqaatiirta waa waxa ugu muhiimsan dhalinyarada dhaqaatiirta hadda soo baxay kuwii hore dhammaan in la isugu tago aaga gabdhuhu ay biyaha ka daba qaadaan dhalinyaradu ay is abaabusho intaba loona guntado in nimankaas cadawga ah la iska wada qaado oo aan dowlad loogu simin oo deegaan kaligiis aan loogu simin sida hadda kor dhici jirto kaleete oo deegaanada kaleeto dhan oo deegaankii la dagaalamba deegaanka diriska la ah uu ka kaalmeeyo waxaa dhacday heer bacad weyn oo lagu fiirsaday way baabi'iyeen waxaa lagu fiirsaday reer wasil maanta seefta waxay dul saaran tahay reer baxdo iyo reer hiiraan marka maalin walba hadii oo mid loo qasho waxaan noqonaynaa 3 dibi ee mid walba libaaxa si gooni ah kaligiis u cunay marka gacanaha is qabsano cadawgu maanta waa taag daran yahay waa dhaqaale daran yahay waa marin habaabay beentiisiina banaanka u soo baxday marka si wada jir ah heeradaasina isaga wada qaadno dowladuna si gaar ah waxaan ugu baaqaynaa in aysan ciirmin arrinta jaaliska maanta taaganna laga faa'iideeyo oo nimankaas cadawga ah si wanaagsan xashar loogu dhigo.
Aan runtii waxaan qabaa in qolo walba door gooni ah ayay leeyihiin. Aniga waxaan horta aad ugu soo celcelinayaa oo amaanayaa doorka ay xukuumadda ka qaatay. Dabcan wuxuu u baahan yahay sida uu xildhibaanka sheegay in la xoojiyo, la dhameystiro oo aan arrinta loo kala harin bulshada deegaanada kala duwana. In aan dhammaanteen ka wada qayb qaadan waa arrin laga maarmaan ah laakiin doorka aan weli dareemayo in aad u baahan in culayska loo saar waxay tahay baarlamaanka inuu ku dadaalo iyo xukuumadda inay ku dadaalo inay shuruucda sameeyaan shuruucda dhiman sababtoo ah suuragal ma aha in waddankan 15 sano la yiraahdo sharci argagixisada weli ma lihin laakiin haddana waxa la dagaalamayna argagixisada
maxaa
sharcigaas dhowr jeer baarlamaanka la keenay 2007 kaliya ma aha, sidoo kale ta baarlamaankii oo 9 inuu yahay umaleynaa asigana waa la keenay, saasoo kale tuu mari waayay dalkan. Waxaan ognahay inuu dowlad rabo laakiin duul qarsoonaa diidan, dulkaas qarsan Soomaaliya kamid ah, ajaniba kamid ah, laakiin insha Allah
baarlamaanka diidan in la meel mariyo.
Baarlamaanka maanta jira uu meel marin doona bidilaah kariim, anagu kana ku jirnaa kuwii hore kuma jirin, marka waa la meel marinaya. Wallahi cid hadda kooni loo tilmaami kaloo diidan ma naqaano, way midaba badan yihiin, marka midaba badantaas daahan waa laga rogaa, waana la marsiinaa insha Allah.
Maya waxaan umaleynaa xildhibaanka inuu ka xishoonayo waxa meesha uu mari waayo siduu sheegay waa baarlamaanka. Baarlamaanka dee cidda cod kula waa naqana waa xildhibaanada. Marka in 15 la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee sharci ma lihin ee la argagixiso, haddana waxaan la dagaalamaynaa argagixiso, wax la aqbali kar maaha. Laakiinse waxaan looga maarmeyn sharcigaas oo aan looga maarmeyn kuwa hadaati aan sheego ahayd kii booliska kii nabad sugidda in dib ubis lagu sameeyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, sababtoo ah dowladnimada waxay ku jirtaa sharciga ku jirtaa. Annaga waxaan shabaab kaga duwanaa waxay tahay sharciga ayaan kaga duwanaa taa waayo. Marka laakiin haddaan dhahno sharciga ma sameyneyno oo xabad kaliyaan kula dagaalamaynaa, nooma suuroogeysa. Sidoo kale wacyigelinta ayadana laftigeeda macnaha waa door muhiim ah, sababtoo waxa ay dadka ku beer la xusan jiray macnaha waxay tahay inay dadka qaldaan. Marka inaan wacyigelinta uma baahna sida dhaqaalaha militariga oo kale, dhaqaale ka yar u baahan tahay macnaha kulligeen. Marka inaan u istaagno wacyigelinta, ama mid ha noqoto mid qoyseed, ama mid qofeed ha noqoto, ama mid qabiileed ha noqoto, ama mid qaran ha noqoto, inaan doorkeena aan ka wada qaadano, waxaan isleeyahay ayadana waa muhiim. Sidoo kale diblomaasiyadda macnaha markasta oo arrimaha Soomaaliya ay dagaalada noocan ay jiraan, Soomaaliya maaha waddan jasiirad ku yaal, maaha wadamada dariska macnaha saameyn ayuu kuleeyihin, wadamada ciidamada ay ka joogaan saameyn ayuu kuleeyihin, wadamo kale oo naga fogfog laftigooda saameyn ayuu kuleeyihin. Ayaga laftigooda in kambeynka diblomaasiyadda lasii dardargeliyo, si sababtoo ah nimanka la yiraahdo Shabaab waxay 2012 ay heshiis la galeen Alqaacida oo macnaha ah inay yihiin urur caalami ah inay yihiin. Marka hadday urur caalami haday yihiin, waa loo ololbadsadaa oo caalamkao dhan ayaa si ay dagaalkan mid loo dhanyahay looga wada noqdo in laga shaqeeyo.
Aniga waxaan ku soo koobin lahay horta number one, in xildhibaanada la yiraahdo goboladiina aada oo qabiilkiina kiciya oo garab istaago kalsooni siiya, taas waan qabaa. Number two, mas-uuliyiinta dowladda ee ugu sarsareysa hay-adaha amniga ku jiraana in ay isu qaybiyaan wadanka si ay communityga iyo deegaanada u garab istaagaan. Maamul goboleedyada Soomaaliya in laga arko dagaalka inay daacad ka yihiin, sida Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed, Jubbaland waa Budagaar Otuman, Buurland waa Budagaar Otuman. Laakiin nimanka cadawga oo Jubbaland waa la haystaa, laakiin waxaan isleeyahay in dhaqaaqa iyo dagaalku meesha hadda ka socdo waa dhinacaan. Marka abaartu dhinac ay ku habsatay dhinacaan u badantay, marka waxaan isleeyahay awoodda maamul goboleedyada ilaa hadda ma aragno. Haddii nimankii madaxweynayaashii hore ay si kala far ugu laabantaa ma ogi, laakiin haddana waxaan ka rabaa aniga dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamul goboleedyada iyo si wada jira qabiilka Soomaali u garab istaagan oo ciidamadoodii iyo sardoonkoodii iyo qabiiladoodii garab istaagan u baahan. Haddii Shabaab aan si wada jira loola dagaalamin, Shabaab dadku way ku dhex noolaan doonaan, meelo badan ay ku badbaadaan way heli doonaan.
Dhammaantiin aad baad umaadsantahay.
qidaada todobaadka ah iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaah mintaas ku dhaafna halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Lebanon ayaa ugu baaqday qaramada midoobay inay ku cadaadiyaan Israa'il inay joojiso waxay ugu yeereen xadgudubyo ay ka wado Israa'il gudaha Lebanon. Lebanon ayaa ugu baaqday Israa'il inay ciidamadeeda kala baxdo dhulka Lebanon. Hadalka Lebanon ayaa yimid iyadoo Israa'il ay todobaadyadii ugu dambeeyay ka fulinaysa xadka Lebanon iyo qaybo ka mid ah gudaha waddankaasiba howlgallo ay sheegtay inay ku baacsanayso milishiyada Xisbullah. Wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
ciidamada dowladda Lubnaan ayaa ugu baaqay qaramada midoobay in ay cadaadis xoogan saarto dowladda Israa'il si ay u joojiso dhaqamada xadgudubka ku ah madax bannaanida dalka Lubnaan. Warka ka soo baxay hoggaanka sare ciidamada militariga dowladda Lubnaan ayaa si adag loogu sheegay in loo baahan yahay in Israa'il ay ka baxdo dhammaan dhulka Lubnaan ee ay haysato, gaar ahaan beeraha Shibca, buuraha Kafar Shuba iyo 13 goobood oo Israa'il ay ka qabsatay dhulka Lubnaan. هذا كان أيها كسوب بيغ ما يحيلي شير سدح جيسو دا أيها شعنا تاليها عيدان كقرم هذا ميدو بي دالك لبنان سراكيل كسعودة عيدا مدى لبنان إيو وفدي كسعودة دولة إزرائيلة كلن كان لغو لفقورة يحيسادها ودحيا دلالك إزرائيلي لبنان وحاشر قدومين إيه تاليها عيدان كقرم هذا ميدو بي إيه كوميلغار كايه دالك لبنان أهنا مدح إرقادة قرم هذا ميدو بي جنرال أرالدو لزارو ciidamada Lubnaan ayaa bayaan ay soo saareen ku xaqiijiyay in wafdiga kuma talayay kulamadaasi ay miiska saareen weerarada maalinlaha ah iyo kuwa soo noqnoqda ee Israa'iil ay ku hayso madaxbanaanida dhulka Lubnaan badda iyo cirka warka ka soo baxay militaryga dalkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay ka go'an tahay Lubnaan qaraarada qaramada midoobay ee ku aadan xasiloonida mandiqada u dhaxeysa dalalka Israa'iil iyo Lubnaan arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyay dawladda Israa'iil ay fulisay howlgallo ay ku ugaarsanaysay waxa ay ugu yeertay maleeshiyada argagixisada ee Hezbollah inkastoo xukuumadda Beirut talaabooyinkaasi ay ugu yeertay mid xadgudub ku ah madaxbanaanida dalka Lubnaan Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
anu intaasi ugu gudubno warbixintii wariyaha Xuseen Saxnuuni ee Qaahira gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaaneena markana dhinaci heesaha
Sagheri ki
معانا نستحى إنه يهشي كثير في مجالد وحي قبل قبل وهي دي دعدني هبين مو إنت عمرك لكل مدونه وحنو دي كجتك إنه هبين ونستحى